Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Germaniyaga ishga yuborilgan o'zbek talabalar ko'chada qoldi. Tojikistonda sodir bo'lgan zilzila O'zbekistonning 2 viloyatida sezildi. Rossiya ortiq barqarorlik kafolati emas. Prigojin isyonidan Markaziy Osiyo uchun saboqlar. Rahmon tojikistonliklarning islom ziyoratgohlariga qayta-qayta borishlarini tanqid qildi. Fransiyada politsiyachining bir o'spirinni o'ldirishi ortidan yuzaga kelgan tartibsizlik 2 kundan beri tinmayapti. Qozog'iston Senati noqonuniy olib qo'yilgan aktivlarni qaytarish to'g'risidagi qonun loyihasini qabul qildi. Rossiyaliklarning 35% Ukrainaga bostirib kirilishini xato deb biladi. Ukrainaga qarshi urush manzarasida Rossiya qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksportini oshirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugun bayram. Qurbon hayiti. Aziz tomoshabin, sizni bu muborak ayyom bilan jamoamiz nomidan tabriklayman. Qurbon hayiti butun ummatning bayrami bo'lsa, kecha 27-iyun kuni o'zbekistonlik jurnalistlar o'zlarining kasb bayramini nishonladilar. Bugun gap asosan shu bayram bilan bog'liq bo'ladi. 20dan ortiq doimiy suhbatdoshlarim orasida jurnalistlar ko'p. Bugungi suhbatga ular orasidan bu sohada eng ko'p qalam sindirgan, eng ko'p siyoh ishlatgan hamkasbim Sharof aka Ubaydullayevni taklif qildim. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Qo'rqib ketdim.
Qo'shaloq bayram, qo'shaloq bayram muborak bo'lsin.
Rahmat.
Tushlikka arafani oshini yedinglarmi, isitma oshni?
Ha, endi osh hali ham o'sha odat.
Kechqurunga ham yetadi, deng.
Yetadi.
Yaxshi. Men bugun bir hamkasb bilan gaplashdim. Bu osh tarqatish odati butun o'zbek uchun xarakterli emas ekan, ba'zi joylarda yo'q ekan bunda osh tarqatish.
Yo'q, men masalan, aksincha, masalan, Toshkentda ommaviy, men bog'langan yaqin bo'lgan viloyatlarda hammasi ommaviy, osh ommaviy.
Yo'q, Xorazmda ham hamma joyida emas. Masalan, o'sha Arafa kunida butun qishloq shavla qilar ekan. Navbati bilan bir 3 kun ana o'shanda shavla bazmi bo'lar ekan yangi bozorda, shavla bazmi. 3 kun navbati bilan har bir xonadonda ana o'shanda shavla qilinar ekan.
Lekin osh odamning nimasiga, mezasiga tez kelib qoladi. Yaxshi savdo bo'lsa, oshdan ko'rib ko'proq ketadi. Ayniqsa keksalarga, parrilarga olmalar soradigan ekan.
Yo, o'zi umuman shu hayit arafasida osh tarqatish, osh ulashish udumi qayerdan paydo bo'lgan, qachon paydo bo'lgan? Nega aynan osh, boshqa narsa emas?
Bugungacha mutlaqo mutaassir emasman, lekin Farg'onada mana shovla deganingizga esim keldi. Farg'onada shovlasini hech bir viloyatda qilmaydi, qilolmaydi. Ular qancha bo'lmasin, faqat piyozni suviga qo'yib ekan. U endi oshaga boshqacha shovla bo'ladi. Man 1-2 marta restoran tatib ko'rganda ataylab so'radi. Bu piyozni o'nga tasavvur qiling, bir 4-5 kishilik shovlaga 2-3 kun piyoz suvi ketadi. Bu butunlay haligi boshqacha savol bo'ladi.
Ha, endi hozir.
Rahmat, bayram kayfiyati beryapsiz. Men o'ylayman, bayram kayfiyati bilan bugun fikrlashishimiz kerak. Haqiqatan bayram.
Xo'p, Sharof aka, shavladan, oshdan endi ishga o'taylik. Bilasiz, o'zbek jurnalistlari o'zlarining kasb bayramini bu yil 30 marta nishonladi. Bu bayramning ikkita qonuniy asosi bor. Dastlab 1993-yilning 24-iyunida O'zbekiston prezidenti O'zbekiston Respublikasi matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kunini belgilash to'g'risidagi farmonni imzolagan edi. Aynan shu farmon bilan jurnalistlar kasb bayrami 27-iyunda nishonlanishi belgilab qo'yilgan. Keyinroq o'sha yilning 3-sentyabrida O'zbekiston prezidenti xuddi shu masalaga oid qonunni ham imzolagan. Demak, jurnalistlarning kasb bayrami ortida bitta farmon va bitta qonun turibdi. Sharof aka, siz Ozod Nazarga har doim aytib olmasam bo'lmaydi degan gaplaringiz bilan kelasizki, buni tomoshabinimiz ham biladi. Bugun ham aytmoqchi bo'lgan gaplaringiz ko'pligini bilaman, lekin gapni mening savolimdan boshlashga harakat qilib ko'raylik. Jurnalistning vazifasi nima? Jurnalistikaning va jurnalistning vazifasi nima?
To'g'ri aytasiz, bu jurnalistikadagi bosh masala. Jurnalistning vazifasi juda serqirra bo'lishi mumkin, lekin eng asosiy vazifasi, eng asosiy burchi bu xalqni dardini endi hukumatga yetkazish desagan bo'ladi. Xalqni dardini matbuotga olib chiqish deb bilaman men. Matbuotga olib chiqqan narsani hukumat ham eshitadi albatta. Matbuotdan ta'sirliroq hukumatga xalqni dardini yetkazishda hali bironta bir usuli topilgan yo'q. Mana oddiy bitta nimani aytaman, men bir misolda aytaman. Mana qarang, yillab bir ko'cha vayron bo'lib yotadi. Yoki vodoprovodsiz, suvsiz qaqrab yotadi. Shunday mikrofonni olib borsangiz yoki shunday kamerani olib borsangiz, shuni javobgarlari, mutasaddilari ba'zan 10 yillab, undan ko'p yillar qilinmagan ishlarni, qilinmagan vazifalarni 3 kunda qilamiz, 1 haftada bajaramiz yoki juda murakkab bo'lsa 1 oyda qilamiz degan va'dani beradi. Nisbatan bajarishga harakat qiladi. Buni tagida men bir nariga jonsiz kamera deb bilmayman. Bu oshkoralik deb bilaman. Ko'p ishlarimizni o'lda-jo'lda yotishi oshkoralikka duch kelmaslik, oshkoralikda o'sha yerga kirib bormasligi. Shuning uchun matbuotga juda ko'p vazifalarni yuklash mumkin. Matbuotni juda ko'p hayotimizni qirralariga qat-qatlariga kirib borishiga ahamiyat berish kerak. Afsuski, biz mana shu masalalarni deyarli unutib qo'yganmiz. Bugungi kunda agar matbuotni asosiy vazifasi nimaga aylangan desangiz, men bir butunlay o'zining vazifasiga teskari holda qarsakbozlikka aylangan.
Nimaga aylangani haqida gaplashamiz. Hozircha demak, o'zi umuman men bergan savolni javobi ko'p, ilmiy javobi ham bor. Ilmiy javobi o'ta qisqa. Birinchidan, ikkinchidan, uchinchidan deb aytiladigan javoblar, lekin siz ana o'sha bir falsafiy yondashdingiz. Asosiy vazifasi sizning nazaringizda matbuotni, jurnalistikani va jurnalistni asosiy vazifasi ana o'sha xalqni dardini xalqqa yetkazish. Xo'p, sizga bergan savol, berganim savol o'zbek jamiyati uchun o'ta muhim ekanligini Ozod Nazarga keladigan sharhlar har doim eslatib turadi. Menimcha jamoatchilikda bu savolga aniq tiniq javob yo'q deydi hanuzgacha. Bundan 30 yil muqaddam mamlakat rahbariyati ham jurnalistika va jurnalistlar oldidagi vazifani o'ziga xos tushungan. Keling, prezident Karimovning 93-yil 24-iyundagi farmonini o'qiylik. Sharof aka, tomoshabin siz ham hozir o'qiladigan matnning boshidagi gapga alohida e'tibor qarating.
Matbuot va ommaviy axborot vositalarining davlat istiqlol g'oyalarini targ'ib etish, yangi demokratik jamiyat qurishda aholini vatanga sadoqat ruhida tarbiyalash borasidagi xizmatlarini e'tirof qilgan holda, shuningdek, jurnalistlar jamoalari, adiblar, olimlar va keng jamoatchilikning ko'plab takliflarini inobatga olib, Respublika matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni etib 27-iyun belgilansin.
Mana farmon muqaddimasidan bilinib turibdiki, Sharof aka, bundan 30 yil oldin mamlakat rahbariyati jurnalistlarni propagandachilar deb bilgan va bundan hayron qolmasa ham bo'ladi, chunki kechagi kommunistlar bundan boshqacha bo'lishini tasavvur ham qila olmasdi. Yoki sobiq kommunist sifatida shaxsan siz hanuz shunday fikrdamisiz? Shunday fikrda hammisiz, chunki boyaroq aytdingiz jurnalistikani vazifasi nimaligini. Karimov yozgan ekanki, o'sha farmonga qo'l qo'yyapti. Bu milliy istiqlol g'oyasini targ'ibotchisi-yu, xalqni vatanparvarlik ruhida tarbiyalaydigan bir tarbiyachi. Bog'cha opa.
Afsus, bu qaror juda puxta o'ylanmagan ekan. Bu yerda bosh vazifa xalq bilan davlatni, hukumatni birligini ta'minlash uchun degan so'zlarda ishlatsa ham zarar bo'lmas edi. Endi faqat matbuotda ishi tashviqotdan iborat desak, endi bu sog'lom tashviqot degan gap ham bor. Masalan, xalqni dardini olib chiqish ham agar jiddiyroq qarasangiz, tashviqot tarzida bo'ladi. Matbuot hech qachon haligi farmon tarzida yoki ko'rsatma tarzida bo'lmaydi. U ibrat bilan, sog'lom fikr bilan tarbiyalaydi va sog'lom fikr bilan xalqni dardini hukumatga singdirishi kerak. Bu hukumatni yoqalashadi yoki hukumatga qandaydir alik qiladi, ta'ziq o'tkazadi degan gap mutlaqo noto'g'ri. Bu agar yana chuqurroq boraman desangiz, bu ijtimoiy fikrni shakllantirish orqali asosiy matbuotni kuchirish yerda. Ijtimoiy fikrni shakllantirish.
Bundan 30 yil oldin shunday demabdi-da. Bundan 30 yil oldin ana o'sha farmonning muqaddimasida propagandachi bo'lsin deyapti, targ'ibot qilsin milliy istiqlol g'oyasini deyapti, vatanparvarlik ruhida tarbiyalasin deyapti. Qarang-da, bu yerda xalq hech kimda bir alohida subyekt emas, xalq va uning vakillari, har bir shaxs, har bir fuqaro alohida subyekt emaski, unga informatsiyani yetkazib bersin jurnalistlar, umuman jurnalistika va o'zi bir fikrga kelsin, bir subyekt sifatida, mustaqil subyekt sifatida degan fikr yo'q.
A bu endi biz endigina o'sha kommunistik davrdan matbuotga kommunistik qoidalardan endigina chiqib, endigina yangi mustaqil hayot kechirishga qadam qo'yayotgan paytimizdagi tasavvurlarimiz albatta shunday bo'lgan. Bu boshqacha aytganda, endi ilgari partiyani dastyori bo'lsak, endi mustaqil davlatni dastyori bo'lish kerak degan ma'noga yaqin borib qolgan ekan. Men o'ylayman, mustaqil O'zbekistonni vazifalarini targ'ib qilishga xizmat qilish degan so'zlar ham ishlatilsa yomon bo'lmaydi.
Lekin ana o'sha paytda, bundan 30 yil oldin siz e'tibor berganmassiz, o'sha farmonni ko'rgansiz, lekin hech xuddi shunday bo'lish kerak deb qabul qilgansiz.
Endi bunday farmonlarda biz juda ko'pincha hozir ham ko'pincha mag'zini chaqib o'tirmaymiz. Chunki biz farmonlar uchun qarang, endi farmonlar bilan juda ko'p narsalarni agar to'g'rilab bo'lganda bugun biz bu ahvolda bo'lmas edik. Mana matbuot haqida ham qancha qonunlar qabul qilganmiz. Adashmasam 4-ta 5-ta qonun bor matbuot haqida. Lekin birontasi ishlamaydi bu. Birontasi ishlamaydi. Agar ishlaganda bugun matbuotimizni ommaviy axborot vositalari deb yana bir umumiy nima qilamiz, soni progress darajada o'sib boryapti. Bir raqamlar shu 2000gacha ham yetib borgan payti bo'lgan, lekin sifatini hech kim surishtirmaydi.
Kecha ham nimalar chiqdi, yangi hisobotni e'lon qildi AOK nima bilan yuksalish milliy harakati bilan. U yerda juda ko'p raqamlar bor, mijir mijir deydi-yu. Ana o'sha keyingi 16 yilni nima qilib olishgan, boshlanish nuqtasi qilib olishgan va 16 yildan beri ana unday o'zgardi, mana bunday o'zgardi degan raqamlar, gazetalar ko'paydi, saytlar ko'paydi, bloger ko'paydi, gazetalar ozayganini yozgan. Gazetalar ozayganini yozgan, endi gazetalarning ozayishi alohida masala, suhbatimiz davomida balki Sirdaryo gazetasi misolida balki to'xtalarsiz. Demak, qarang, boyagi masalaga qaytaramanda, Karimov davrida, demak, Karimov o'sha imzoni, farmonni imzolar ekan, jurnalistikani targ'ibot vositasi deb bilgan, mamlakatning hozirgi rahbariyatini, shaxsan prezident Mirziyoyevning jurnalistikaning vazifasi to'g'risidagi tasavvurlari o'zgarganmi, yo'qmi?
Yo'q, endi men prezidentni matbuot kotibi emasman. Tasavvurlari haqida hech qanaqa man fikr aytishga mantiqiy huquqim yo'q, lekin qarashlari matbuotga nihoyat darajada sog'lom. Agar biz mana shu so'nggi 6 yil, 6.5 yil ichida prezident Shavkat Mirziyoyevni matbuotga qo'yayotgan matbuotga qaratilgan qarashlaridan, umidlaridan agar kelib chiqqanimizda matbuot juda gullagan bo'lish kerak edi. Lekin mulozimlar, prezident bir so'zda aytadilar, mulozimlar butunlay boshqacha talqin qiladi va butunlay amalda boshqacha biz ijrosini ko'ramiz. Bu esa aylanib kelib nima bo'ladi? Prezidentning imijiga jihatda ta'sir qiladi. Mana hozir buni uzoqqa bormaylik, blogerlarni prezident yo'q, men yomon ko'radi deb bilmayman. Men prezidentni blogerlarga yomon ko'z bilan qaraydi deb bilmayman.
To'g'ri aytyapsiz, to'g'ri aytyapsiz, Sharof aka. Prezident Mirziyoyevni matbuotga, umuman jurnalistikaga, jurnalistlarga munosabatini yaxshi der ekansiz, chindan ham asossiz gapirmayapsiz. Shavkat Mirziyoyev davlat tepasiga kelganidan beri so'z erkinligining ahamiyatini har holda tushunayotganday, har holda bu masaladagi chiqishlaridan shunday tasavvur qoladi. Hozir mana o'shanday gaplaridan birini eshitamiz. Shavkat Mirziyoyev shu yilni 24 fevral kuni Qarshi shahrida o'qituvchilar va faxriylar bilan uchrashuvda bunday degan edi.
Yopiq davlat bo'lib ommaviy axborot vositalarini qo'llab-quvvatlamaganimiz uchun adolat ovoz xalqni ovozini eshitmadik. Erkinlik nafasi yoqadimi? Menga yoqadi. To'g'ri, menga qiyinroq bunday ishlash. Hamma aytadi, yopib qo'y dedi. Yo'q, yopmayman. Yana oldingidek prokuror, SMB tekshiruvchi bo'laversinmi? Biz niyatimizga yetdikmi? Birimiz ikki bo'ldimi? Shuning uchun erkinlik nafasi ommaviy axborot vositalarida do'st bo'lib nur ustiga nur gapirsin, adolat deganmisin. Tanqid qilsin, to'g'ri tanqid bo'lsin. Shu qishloqqa, maktabga, ta'limga foydasi bo'lsa, nur ustiga nur. Men har kuni o'qiyman, internetda ham o'qiyman. Hamma kim qanday gapirgan, vaqtim bo'richi, boricha 1-2 soat qo'limga qalam olib, o'zimga yozib olib, baribir 10 ta fikrdan 9-tasi to'g'ri bo'lib chiqadi. Bu yo'nalishni to'g'ri yo'limi yo'q? To'g'rimi? Agar biz yopiq bo'lsa, sizlarni ham hech kim eshitmaydi.
Prezidentning bu gaplari zamiridagi o'ta tahlikali bir jihat, ya'ni so'z erkinligining bor bo'lishi ham, yo'q bo'lishi ham bir kishining qosh qovog'iga qarab qolayotganiga mayli to'xtalib o'tirmay hozircha. Prezidentni so'z parvar, erkinlik parvar deb turaylik. Xuddi shunday pozitsiyasini prezident kecha 27 iyunda Jizzaxdagi saylovoldi uchrashuvida yana tasdiqladi.
Bitta narsani hech qachon unutmanglar. Faqat oldinga, orqalaringda faqat mana shularda tayanch, suyanch bo'lib prezident yoqlaydi. Ana shuni hech qachon unutmanglar.
Buni ana o'sha ommaviy axborot vositalariga qarata aytdi bu gapni prezident. Sharof aka, endi mana bu ro'yxatga e'tibor bering.
Otabek Sattoriy, Fozilxo'ja Orifxo'jayev, Miraziz Bozorov, Olimjon Haydarov, Shohida Salomova, Abduqodir Mo'minov, Mavjuda Mirzayeva, Xurshid Daliyev, Umid Karimov, Maqsud Muzaffarov, Otabek Ortiqov, Shavkat Hasan, Elmurod Odil.
Bular jurnalistlar va blogerlardir. Bularning ba'zilari sudlanib, turli muddatlarga ozodlikdan mahrum qilingan, boshqalari qo'lga olinib, bir necha oydan beri tergov qilinmoqda. Yana bir guruhi 5 sutkadan 15 sutkagacha qamalib chiqdi. Ba'zilari ekspertlar ayb topolmagan bloglari uchun jarimaga tortildi. Bu ro'yxatga kirganlarning har biri bilan bog'liq ishlar tafsilotlarini soatlab gapirish mumkin. Qolaversa, men keltirgan ro'yxat to'liq emas. Bu jurnalistlar va blogerlarning jazolanishini prezidentning va'dalari fonida qanday izohlaymiz? Mana prezident aytyapti, ortingizda men turibman deyapti va ayni paytda mana bunday holat.
Endi men agar shu yerda juda prezidentni so'ziga amal qilmayotgan, prezident bilan hisoblashmayotgan mulozimlar bor desam, bu ham yangilik emas. Lekin umuman blogerlar so'zini rivoji, umuman jurnalistikani rivoji kimlarga yoqmaydi? Kimlar bundan tahlikaga tushadi? Kimlar matbuotni yo'liga g'ov qo'yishga joni jahdi bilan harakat qiladi degan savol berilganda edi. Men o'shandan kelib
berdim o'sha savolni. Berdim o'sha savol sizniki.
Prezidentning bugungi so'zlarini yerda qolayotganligi, amalga oshmayotganligi mana shu savolga borib taqaladi. Men konkret masalan buni nimalar bilan bog'lab nima qilish bu men bir surishtiruv o'tkazayotganim yo'q. Tergovchi emasman, lekin qayerda matbuot o'lgan bo'lsa, qaysi hududda matbuot o'lgan bo'lsa, o'sha hududda boring endi bevosita birinchi rahbarlari sog'lom fikrli odamlar emas deb bilaman. Mana men uzoqqa bormaylik. Toshkent oqshomi degan gazeta men umrimda bir qismi shu gazeta bilan bog'liq bo'lgan. 80-yinchi yillarda shu gazetada ishlaganman. Gazetani qay darajada ommaviyligiga men hozir hech qanaqa dalil isbot aytib o'tirmayman. Bu gazeta rus tili va o'zbek tilida 1.5 million chiqardi va har bir tanqidiy materiali o'sha kuni Sharof Rashidovichni diqqat e'tiboriga tushardi. Buni juda misollar ko'p. Lekin keyingi mana prezident matbuot haqida, jurnalistlar haqida shunchalik tarixiy gaplarni aytib turgan paytda mana shu Toshkent oqshomi gazetasini va Vecherniy Toshkent gazetalarini Toshkent shahar hokimi 2 yil to'xtatib qo'ydi. 2 yil to'xtatib qo'ydi. Endi bu agar bir O'zbekiston bir chekkasida bo'lib yetib kelmadi desak, men bu Toshkentda shundaygina poytaxtda bo'layotganligi uchun juda afsus qilaman. Shu yerda bir nima esimga kelib qoldi. Toshkent oqshomini men bevosita ishlagan bo'lishimdan qat'iy nazar Sharof Rashidovni bir necha marta O'zbekiston kompartiyasi markaziy komiteti byurosida shu gazetani ko'tarib mana shu maqolani o'qidilaringmi deganini bir necha marta men guvohi bo'lganman. Bu bir. Ikkinchidan, Rashidovdan tashqari ham Toshkent obkomini birinchi sekretari bo'lardi. Mirza Mahmudovich Musaxarov degan ulug' odam. Mana shu odam men 82 yil shu gazetaga redaktor bo'lib tasdiqlanayotganimda byuroda bitta gap aytganlar. Hech qachon meni yodimdan chiqmaydi. Va men uchun eng katta mukofot deb bilaman. 2 oylar ishlaganimdan keyin meni tasdiqlagan. U kishi uni ham bir sabablari bor, lekin shunda bitta aytgan gaplari bor. Shunda men byuroga kirib, endi nima deydi, soldatdek bo'lib turasiz, turli savollar berilishi mumkin, turli aytaylik sinovlar bo'lishi mumkin, lekin Mirza Mahmudovich aytdilar. Men dedilar, Toshkent oqshomini bugungi nimasidan derler, çıkışlardan juda juda xursandman derler. Mamnuniyatman qayd etaman gazetani, nihoyatda to'g'ri xalq yo'lidan borayotganligiga. Bitta dedilar, misol, men 30 gazeta olaman obkomga dedilar. Va obkomda o'qishga vaqtim bo'lmaydi, qo'ltiqlab uyga olib ketaman kechqurun dedilar. Shunda uyga kirishimda Jamilaxon dedilar, keyin bilsam o'qishim turmush o'rtoqlari ekan. Jamilaxon dedi, shuni qo'limdan gazetalarni ola turib dedilar. Toshkent oqshomi bormi deb aytadilar. A qarang, men endi ichini ochib qaramadim bugun desam, shunday qaraydilar-da, "Ha, o'zingiz o'qiyvering. Agar oqshom bo'lmasa, qolgan gazetalarni o'zingiz o'qiyvering" deb, ba'zan shunday savollarga, men shunday nimalarga duch kelaman dedilar. Bu Toshkent oqshomiga partiya, davlat arbobi tomonidan berilgan juda katta baho bo'lgan. Men aytamanki, shunday gazeta 2 yil chiqmay qoldi.
Ana o'sha oqshom darajasida hozir gazeta bormi, yo'qmi?
Ya, uni oqshom darajasida emas, endi hozir umuman gazetada daraja bormiding? Umuman daraja bormiding? Men shu yerda yana bitta gap aytaman. Mana bundan 4-5 yil muqaddam men o'shandan keyin katta o'zgarish bo'ladi deb o'yladim. Shavkat Mirziyoyev hukumatga, davlat rahbarligiga kelganlaridan keyin bir ajoyib bir nima bo'ldi. Gazeta tili bilan aytganda reyd deydi. Surishtiruv bo'ldi. Jurnalistik surishtiruv bo'ldi. Ko'pgina viloyatlarda kioskalardan qaysi gazetalarni ko'proq olasiz? Qaysi gazetalarga ehtiyoj bor degan savol-javob bo'ldi, televideniye ko'rsatdi. Bu bittasi yodimda qolgan Surxondaryodagi Oltinsoy degan nimani tumanda markazidagi saylovda kuzatuvda surishtiruvda kioskani mudiri aytdiki, mana bu gazetadan dedilar, ha o'zbek nimani aytdilar, nimani xalq so'zini, mana bu xalq so'zidan juda ko'p olaman dedilar. Shunda u so'radi, nima xalq so'ziga talab kattami dedi, yo'q, xalq so'zi dedi, arzon gazeta dedi. Chunki davlat o'zini gazetalariga bergan subsidiyasi orqali gazeta arzon chiqadi. Buni dedilar, chumchuqchilar oladi, chumchuqqa xalta qilishga oladi, shuning uchun qancha olsam shuncha ketadi. Men bir necha yuztalab zakaz qilaman, yetkazib berolmaydi. Chumchuqchilar bunga o'chirib turadi dedilar. Endi mana shu
o'zi gazetani bilmayman, bir predmet sifatida, ommaviy axborot vositasini bir turi sifatida kun suvi bitdi ham shekillida o'zi. Ayniqsa O'zbekistonda bir siyosiy raqobat yo'q sharoitda gazetalar yashab qolish qiyin.
Ilgari bitta xalq so'zi edi, u yangi chiqqan yangi O'zbekiston deganiga chumchuqchi ham olmaydi. Men shu gazetada falon bitta maqolani o'qib, o'quvchi mana bir 2 yildan beri bir shu maqolani nima muhokama qilganini eslolmayman. Juda bir yaxshi, ajoyib yigit redaktor. Lekin yo gazetani tushunmaydi, yoki hozir shunaqa redaktor kerak. Endi
nimaga o'sha gazetalar, endi hozir men hozir gapni bir boshqa tomonni boshladim, siz e'tibor bermadingiz, domla. Gazetalarni bir ommaviy axborot vositasini bir turi sifatida kun suvi bitdi deyapman. Texnologik rivojlanish, informatsion texnologiyalar rivojlangani oqibatida gazetalar qog'ozda gazeta yo'q bo'lyapti endi o'zi aslida-da.
Butun dunyoda bu muammo bor.
Ha.
Lekin butun dunyoda gazeta yo'qolgan yo'q. Gazeta kuchaysa kuchaydi. Mana shu elektron.
Nimaga O'zbekistonda kuchaymayapti? Nima uchun?
Bu gazetani raqobatga chorlaydi. Elektron tarmoqlarda kuchayishi gazetani o'ldirolmaydi. Chunki gazetani o'zini o'rni bor. Elektron tarmoqlarda internetni kallangizga qo'yib olib, aqlingiz bilan mushohada qilib o'qiy olmaysiz. Faqat gazetani tagiga chizib, aqlingizga aql qo'shadigan, fikrlaydigan yagona matbuot bu yozma matbuot.
Lekin ana o'shanday aqlga aql qo'shishi uchun u yashashi kerak. U yashamayapti. Gazeta o'limtik. Yo o'likmas, yo tirikmas. Qachon chiqishini Xudo biladi yolg'iz. Bu hafta chiqadimi, chiqmaydimi? Yo kelasi oy chiqadimi? Shunaqa bo'lib qoldi-da bu gazeta degan jonivor.
Men bitta shu matbuot rahbariyatlariga matbuotga kimlar rahbarlik qilayotganini bilasiz, tak? Bir ikki yil jurnalistlar sayuziga bizni Nuroniy gazetasini chappa qilib ketgan Nuroniy jurnalini to'xtatib ketgan odam ikki yil jurnalistlar sayuziga raislik qildi. Men hozirgi rahbariyatiga ham, avvalgi rahbariyatiga ham, undan yuqoridagi rahbariyatiga ham bitta taklif yoki bitta fikr bermoqchimanki, shunday matbuotdan bugungi ommaviy chumchuqchilar matbuotidan nima foyda bor? Nima kerak bu? Maynavozchilikni o'zi sababi nima? Mana qarang. Agar hozir matbuotda ishlab turgan yoki matbuotga dars berib turgan oliy o'quv yurtidagi domlalarimiz, ustozlarimiz, qo'shtirnoq ishidagi doktorlarimizdan so'ramoqchimanki, Brekta gazetasini bayrog'ini ko'taradigan janrlar bo'lardi. Masalan, bittasi feliton. 30 yildan beri hozir domlalar bilmasa kerak, peloton o'zi nimaligini bilmasa kerak. Chunki bironta matbuotda buni biz bironta misolini ko'rmaymiz. Mana qarang. Bugun matbuotda pelotonga shu darajada mavzu ko'p, shu darajada muammo ko'p. Har kuni ijtimoiy tarmoqda o'nlab poraxur qo'lga tushadi. Men shu yerda endi paxtakor desangiz ham tayyorman. Bizi birlikte haboring etelik hukuk organlarımız. Mana şu masalada azraf ciddi işle yaptı deyiş mümkün. Ciddi raf. Benimce talep var. Prezident tamamından hem her günü parakorlarını bir şada şadasını ruhiyatı çıkardı. Lekin haboring etelik isim mi? Yok ki prokuratura uçladı, boş akıldı. Bunu ozu halka tasır kımaydı. Şunca parakor dese halkta gazabı kozgaydı. Lekin agar biz buni ildizini ochib, bu paraxur qayerdan kelib chiqdi, bu paraxurda o'zi nima edi sababi, bunga kim nima yaratib berdi, paraxurlikka agar asos yaratib bermasangiz, manba yaratib bermasangiz, paraxur bitta qadam qo'ya olmaydi. Mana bir yer sotish degan bir katta jinoyat turi bor. Bu katta bir jinoyat turiga aylandi.
Endi butun boshli, butun boshli boshqaruv tizimi shunaqa shu o'sha pora ustiga, korrupsiya ustiga qurilayotgan bo'lsa-chi?
Shunday, endi
shunday tasavvur ham paydo bo'lyapti o'zi umuman.
Bitta narsani aniq bilaman. Hukumat rahbariga, davlat rahbariga poraxur kerak emas. Lekin poraxurni tugatish masalasi bu o ob-havoni to'xtatishdan ham murakkabroq. Yog'ayotgan jalani, yog'ayotgan qorni to'xtataman deydigan bilan barobar. Bu o'sha qor yog'adigan, jala yog'adigan muhit allaqachon bizda yaratilgan, allaqachon nimaga kirgan.
Shuni aytayapman-da, o'sha muhitda, muhit boshqaruv muhiti o'zi shuni ustiga qurilgandek-da.
Yo, agar poraxurlarni ushlash, jazolash hukumat rahbariga kerak bo'lmaganda bugun shoda poraxur qo'lga olinmasdi. Poraxur endi albatta bog'lanib ketgan.
Endi o'xshatib turish ham kerak-ku. Ha, biz kurashyapmiz deb 3-4tasini ushlab turish kerak-ku.
Nafaqat poraxurlik, umuman jamiyatdagi illatlarga qarshi kurashda biz juda ko'pincha bargi bilan shug'ullanyapmiz. Mana shu bizning eng katta illatimiz. Mana agar mana shu bugun bir bayram kayfiyatida suhbat o'tkazishni o'zim ham sizdan ham iltimos qildim, lekin poraxurlikka, korrupsiyaga borib taqalgandan keyin bitta gapni aytmaslik mumkin emas. Biz korrupsiyaga qarshi barglarni qaychilayapmiz, barglarni. Ildiz mutlaqo joyida turibdi, ildizlar joyida turibdi. Mana biz
ildizlar, katta shoxlar.
Yo, shoxlarni ham qiqayapmiz. Ildiz yomon. Ildiz chata. Mana bir Andijon shahar hokimi 65 milliard o'pirib olgan 45 odamni qamoqqa sudrab ketdi, xulosa chiqarganimiz yo'q. Xalq ta'limi bilan bog'liq. Butun xalq ta'limini tizimini silkitdikmi shundan keyin? Shundan keyin shu jinoyat sodir etilganda ishlagan xalq ta'limi vazirini birontasi bir kichkinagina qo'shtiroq ichida aytganda bir endi mukofotcha oldimi, bunday bir qulog'idan birov cho'zib qo'ydimi? Yo'q. Endi qarang, Qarshi shahar hokimi 60 milliard bilan uy qamog'ida o'tirdi. Qancha vaqt uy qamog'ida? Endi mana shu kuni kecha juda yomon bir xunuk axborotni yana biz hazm qila olmay yuribmiz. Navoiy viloyatida juda katta moliyachi odam, soliqdan chiqqan odam rahbar. Bu odam nihoyatda darajada chuqur bilish kerak moliyaviy nimalarni, mahinatsiyalarni. Obodonlashtirish boshqarmasini boshlig'i Navoiy shahar obodonlashtirish boshqarmasining boshlig'i 1-2 yil oldin 1.5 milliard nima bilan o'pirishlish o'zlashtirishni qamoqqa olingan edi.
Yana qaytarib ishga olib qo'yishdi.
Endi buni ildizni qarang, mana ildizni baxvatligiga qarang, qamoqdan vazifasiga qaytarib qo'yildi.
Shuni aytayapman-da.
Lekin o'zgaryapti jamiyat.
Shuni o'zgargani. Shuni o'zgargani.
O'zgartiradi, yo o'zgartiradi. Bir kunda ishdan olindi. Ay, o'ylaymanki, prezident yo Navoiyga borganda qulog'iga tushib qoldi, yoki yana prezidentning yonida albatta yana odamlar bor. Men bosh vazirga ham nihoyat qattiq ishonaman. Shu bir kunda ishdan olindi va yana ijtimoiy tarmoqlarda chiqdiki, bir kunlik rahbar degan maqola ham chiqdi. Men endi
jamiyatda Sharof aka, aytmoqchisizki, jamiyatda kechayotgan mana shu holatlarni ommaviy axborot vositalari, jurnalistlar, umuman jurnalistika bir chuqurroq kirish kerak, ildizini ochish kerak va keyin ana o'sha ochilgandan keyin ana o'sha ildiz o'zidan o'zi qo'poriladi degan fikrni yetkazmoqchisiz.
Men endi bir zohirlar feliton bilan shug'ullanganman. Sovet O'zbekistoni gelsiz felitonlar bo'limini bir 5-6 yil mudiriyam bo'lganman. Har haftada 2 feliton berish majburiyatimiz bor edi. Bittasi tashqaridan, bittasi ichkaridan bo'lar edi. Hozir ham nihoyat darajada ishim qiziydi, lekin ishim qizishiga ba'zi faktlar chiqadi. Mana qarang, bir qancha viloyatlarda endi men aytib o'tirmay shu bu
saylov to'g'risida ham gaplashishimiz kerak Sharof aka, ha, saylov to'g'risida.
Viloyatlarda haligi boshlang'ich ta'lim deymiz, uni ham bir vazirlik qiluvdik, hayjat uni ham sal tushirib qo'ydik pastga. O'sha vazirlikning tizimida erkaklarga endi buni qarang, o'ylab topilgan dekretda 30 ga pul yozilgan ekan. Dekretni 30 ga pul yozilgan, buxgalteriyada shuvillab o'tavergan million pullarni olib, milliardlarga aylanib, 2-3 oblastda bu narsa ochildi. Agar 2-3 bo'lsa, qolganlarida ham bor. Endi buni qarang, erkak dekretni 30 ga chiqsa-yu, birramta gazetada shuni kulgi qilib yozadigan bir feliton paydo bo'lmadi. Buni boring bir katta kashfiyot deb berish mumkin edi, yoki aytish mumkin edi, falon viloyatda eshiting, erkaklar tug'moqda degan bir mazmunda feliton bo'lsa, felitonni birinchi vazifasi o'sha tanqidiy materialni o'quvchiga kulgi asosida, satira, yumor asosida berishni biz feliton deymiz. Lekin bu yerda albatta mazmunga, qolaversa aytaylik boshqa etika masalalariga rioya qilgan holda kulguli qilib berir. Endi bugun yo jurnalistlarimizda kulgi, yumor xususiyati yo'qolgan. Lekin men o'ylayman,
jurnalistlarni-chi domla? Oshlardan, press turlardan, ziyofatlardan, furshetlardan vaqti oshmayapti. Feliton yozishga. Mana kechagi kun ham butun mamlakat bo'yicha ana o'sha hokimi, katta hokimi, kichik hokimlar jurnalistlarga bayram qilib berish bilan kuni o'tdi kechagi kunda ham.
Ha, endi bu bor gap. Lekin boyagi masalani yakuniga aytmoqchiman. Jurnalistikada hali birikta nimalar kommunistik jamiyatdan qo'rquv deydi. A kommunistik jamiyatda bu darajada qo'rquv yo'q edi, o janoblar. Bu darajada qo'rquv yo'q edi. Bironta filator uchun ichi yuragi sog'lom odam hech joyda jazolanganini men ko'rganim yo'q. Men bir sovet jamiyatida sovet strukturasida bir 30-40 yildan kam bo'lmagan davrda ishladim, Markazkomda, prezident apparatida. Keyin men bironta odamni nohaq, bironta jurnalistni nohaq qamalganini ko'rganim yo'q. Boya siz bir ro'yxat aytayapsiz, bu ro'yxat hali mutlaqo boshlangich ro'yxat.
Ha, albatta, albatta, aytdim-ku, u to'liq ro'yxat emas deb. Sharof aka, jurnalistika masalasiga kechagi bayram munosabati bilan uzoq to'xtaldik. Siz bilan yana ikkita o'zi aslida bitta mavzuni gaplashmoqchiman. Yana saylov va yangi siyosiy partiyalar masalasi, yangi siyosiy partiya masalasi. Xidirnazar Allaqulov bilan bog'liq vaziyatni gaplashmoqchimanda. Birinchidan, demak, yana 10 kundan keyin 9-iyulda saylov bo'lib o'tadi. Shu munosabat bilan endi mana Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka nomzod sifatida har kuni bitta viloyatga boryapti. Mana kecha Jizzaxda edi 3 kishi. Farg'ona vodiysini kezib keldi, Qoraqalpog'istondan boshladi. Lekin boshqa nomzodlarni bir saylovoldi uchrashuvlari to'g'risida bir bilmadim. Agar ataylab izlamasam, Shavkat Mirziyoyevga o'xshab o'zidan-o'zi chiqib qoladigan emas-da xabarlar ularni uchrashuvlari to'g'risida. Ikkinchidan shu bir biratola aytib ketay, o'sha Xidirnazar Allaqulov tuzayotgan partiya bilan bog'liq vaziyatdan xabaringiz bormi? Tomoshabinimizga shu masalaga aynan sizning munosabatingiz qandayligini bilish qiziq.
Albatta, bu bizani bugungi mavzumizda aytilmasa, gapirilmasa juda katta nima bo'lar edi, kamchiligimiz bo'lar edi. Lekin boya sizni bitta uchrug'ingizni men tezda qabul qila olmadim. Jurnalistlar ziyofatdan bo'shamayapti degan gapingizda ham jon bor. Men o'shanga ham ozroq nima berib ketay, qarang. Bir viloyat gazetasi. Men o'sha viloyat gazetasini shaxsan 60-yinchi yillarda o'sha yerda ish boshlaganman. Boring endi to'g'risini ochiq aytaveray, Sirdaryo. Sirdaryo viloyati. Sirdaryo viloyatida juda yuksalish katta, buni tan olmaslik mumkin emas. Avvalgi hokim deymiz, hozirgi hokim davrida ham yuksalish darajasi juda baland. Lekin qarang, bir oy muqaddam shu viloyat gazetasi 60 yilligi nima bo'ldi endi, to'ldi, 60 yoshga to'ldi. 60 yoshga to'lgan kunida viloyat rahbari kelib ularni tabrikladi. U nimalarda yurib, redaksiya xonalarida yurib, keyin umumiy yig'ilish qilib, juda qizg'in chapakbozlik bo'ldi. Oradan sal kun o'tmay gazetani obunasi amalga oshmaganligi uchun gazetani moliyaviy jihati piramidasi qulab tushgani uchun gazeta chiqmay qoldi. Va gazetani haligi nima deydi, farroshidan tortib redaktorigacha majburiy ta'tilga chiqarildi.
Endi gazeta to'xtadi. Endi bu yo viloyat gazetalar masalasichi, Sharof aka, juda katta mavzu. Endi bilasiz, xabaringiz bo'lishi kerak, 109 ta gazeta, jurnal va nashriyotlar 1-2-3 yil bo'ldi xususiylashtirish boshlangan, ba'zi xususiylashtirilgan gazetalar yashab turibdi ham, lekin umuman olganda gazetani yashab qolish imkoniyatlari ayniqsa O'zbekistonga o'xshagan mamlakatlarda bir o'ta cheklanganda, bu yerda siyosiy raqobat mavjudligi bo'lishi kerak. Keling, men yana o'sha shu bahona bilan yana siyosiy raqobat iborasini ishlatganim uchun Xidirnazar Allaqulovni atrofidagi vaziyatga bir bahoingizni eshitgim kelyapti.
Xullas, bunga ham o'tamiz, lekin bir og'iz gap. Gazetani chiqmay qolishi yangi O'zbekiston uchun, bugungi bizda mustaqillik g'oyalarimiz uchun juda ko'p demokratik balant balant vadalarımız yangi konstitutsiyamiz uchun juda katta haqorat deb bilaman. Juda katta nima de nomunosiblik deb munosib emas deb bilaman. Shuning uchun qayerdagi gazeta chiqmagan bo'lsa, men gazetachilar jamoatchilik aybdor emas deb bilaman. Uni tepasida turgan parovozlar ozroq u yoq bu yoqqa qarash kerak.
O'qimasa-chi, o'qimasa nima qilasiz endi? U uni yoqasidan olib pulini berma, gazetani o'qi demaysizmi?
Buni agar haligi boya aytganingizdek xususiylashtirishga men uncha yaxshi qo'shilmayman. Uni xususiylashtirib tasavvur qilingdikda haligi xususiylashtirib olsa, butun o'zini yo'liga boshqa ketsa, buni mutaxassislarni qo'liga berish kerak. Mutaxassislar mayli o'zaro o'zini shartlari bilan, o'zini va'dalari bilan mana katta-katta obyektlarni beryapsiz-ku. O'shanday matbuot o'zini egasini qo'liga tushishi kerak. Endi bu temani aytyapsiz, yana alohida organlarda ko'tariladi deyapsiz. Haqiqatan matbuotdagi bugungi ahvol endi bugun bayram kunida emas, bir alohida mavzu bor. Buni yuqoridan pastgacha qayta ko'rib chiqadigan qonuniyatlari bor. Mana shunday gazetalar ommaviy yopilib turgan paytda hozir men adashmasam respublikada bir universitet 1,5 million kadr tayyorlayapti har yili. Kadr. O qayerga borsangiz o'sha kadr bozorda turibdi. O'sha yerda bitirganlar hammasi bozorda turibdi. Nimalarning ichida turibdi? Savdo sotuvlarining ichida. Respublika bo'yicha 2,000 ga yaqin jurnalistik kadr konveyerdan chiqib turibdi. Men o'ylayman, matbuot chalqancha bo'lib turgan mamlakatda 2,000 jurnalistik kadr bizga hozir kerakmi? Biz o'z-o'zidan buni qadrini, qimmatini tushirishga xizmat qilmaydimi? Mana shu yerda matbuot haqidagi gapimizni tugatib, partiya haqidagi muhokamaga o'tadigan bo'lsam, men Qidir Nazar Allaqulov bilan shaxsan tanish emasman, afsus. Hech joyda yo'lim kesishmadi. Men lekin bu g'oyadan bir o'quvchi sifatida, ijtimoiy tarmoqdan xabardor odam sifatida ayrim faktlarni bilaman, ayrim faktlarni kuzatib turibman. Lekin mana Qidir Nazar Allanazarov bilan 3 yil adashmasam, avvalgi safar ham partiya tuzaman deb avvalgi saylovda ham harakat bo'ldi. 3 yil 4 yildan beri juda katta shu endi o'g'li Prigozhin deymiz-ku, kecha Kremlga qarshi chiqqan Prigozhin darajasi bo'lmasa ham katta jang boryapti. Katta jang. Endi men ba'zi bir o'sha paytda birinchi dastlab Qidir Nazar Allaqulovda bo'lgan nohaqlikni men nima deb gapirganman.
Ha, yo, esimda bor. Esimda bor. Alohida gaplashganmiz. Shaka joniga to'yganlar partiyasi degansiz, Allaqulov tuzayotgan dastlabki partiyani.
Bu nomni qolmadi. Adolat va haqiqat dedi, o'zi o'sha joniga to'yganlar partiyasiga oxir majbur bo'ladi.
Ha, shunaqa.
Ma'nosi o'shanga yaqin, o'shanga yaqin. Lekin men bitta yakunni aytmoqchimanda. Shu Qidir Nazar aka shu Andijonda boring, Namanganda ham, ayniqsa lekin Andijonda EPG'ga ko'tarildi. Shu oyoqlarini yarador qilib, cho'loqlantirib, ko'chalarda odamlar mashinalarini, pokrishkalarini tesh, shuni odamlar qildimi? Men shuni hukumatni rahbarlariga, hukumatni haligi nimasiga, o'sha viloyatlardagi arboblariga aytmoqchiman, shu xalq nihoyatda Qidir Nazar Allaqulovni yomon ko'rgani uchun shu ahvolga tushdimi? Yo'q. Men 100% aytaman, Qidir Nazar Allaqulov hamma joyda g'alaba qozondi. Lekin qaysidir ma'noda to'siqlarga uchrab, qancha azob, uqubat, malomatlarga yo'liqqanligi bu boshqa masala. Lekin hamma joyda Qidir Nazar Allaqulovni kuttirgan, orziqib kutgan odamlar borligini biz ko'tardik, ko'rdik, hamma joyda ko'rdik. ularni bir og'iz gapidan tushundik. U bir onaxon borlar. Onaxon bor, hech so'zidan qaytmaydi. Lekin
Vazira opa ijob berdiyeva,
mana shunday onalarimiz bor ekan, biz hali siyosatda juda ko'p cho'qqilariga chiqamiz. Lekin men Qidirnazar Aloqulovda 100% adalik g'oyalarini, ba'zi bir gaplarini tarafdor emasman. Ba'zi bir endi tasavvur qiling. O bir 15-20 yildan beri Termiz pedagogika institutini rektorligidan nohaq olingandan beri o bir 10 yil sudlashib, oqlanib va oxir Birlashgan Millatlar Tashkilotini Jeneva Gaga Oliy sudi orqali tiklanib kelgandan keyin bizni matbuotimiz nima deb yozayapti? Yana mana matbuotni boyagi propagandasiga qaytishga to'g'ri keladi. Sarloqani qarang. O'sha yerda haligi unutilib ketgan peloton ham o'sha yerda ishlatildi. Peloton deb gazeta yozayapti. Sizni dedi, sud oqlasa ham biz oqlamaymiz dedi. A biz gazetalar alohida oliy sudni ustidan sotagan bilmasakanmi? Jahon sudini ustidan ham sotagan bilmasakanmi? Endi mana qarang, o'sha odamlarni hammasi yuzi qora bo'ldi. O'sha odamlarni birikda orqasida turganlarni ham yuzi qora bo'ldi. Endi men ularni ustidan kulmoqchi emasman. Ular dunyodan ham o'tib ketdi. Balki oxirgi nimasida o'zi pushaymon ham qilgandir degan ishiga o'sha gazetachilar va o'sha siyosatchilar. Qidirnazar Allanazarovda omadini ketganini qarang. 15-20 yil oldin buni ishdan olgan odam, professorni ishdan olgan odam qaytib yana davlat maslahatchisi bo'lib qoldi. Keyin oyog'ini mahkam tirab turib oldiki, o'zini o'sha 15-20 yil oldin katta bir dushmaniga qaraganday tushib qaradi. Men o'ylayman, Allanazar Qidirnazar Allaqulov haqidagi 100% aminman. Haqiqat to'laligicha prezidentga yetib borgan yo'q. Bu odamni chidab bo'lmaydigan holat bu. Endi mayli.
Endi prezidentga yetib bormasa Sardor Umurzoqovga yetib borgandir. Komil Allamjonovga yetib borgandir.
Omadsizlik ham ro'y berdi, chunki shu o'rtada shunday odamlar turib qoldi. Prezident apparatida fan, madaniyat sohalari bilan g'irt savdogar odamlar shug'ullandi kecha yaqingacha. Yaqinda o'zgardi. Shu nima keyingi bir 2-3 oyda ichida o'zgardi. Savdogarlarning qo'liga tushib qoldi. Endi men bitta narsani aytmoqchiman. Shu Olanazar Qidirnazar Olanazar bilan bironta davlat mulozimi endi shu 4 yil 5 yildan beri endi odam partiya tuzmasa haqiqatga yetib bormasligini allaqachon tushunib yetdi. Boshqa yo'li yo'qligini. Endi bironta davlat mulozimi shu odam bilan gaplashishga nahotki vaqt topmadi. Men o'ylayman, bizda yelkasiga majburiyat olishga mutlaqo odamlar qo'rqadi. Mutlaqo istamaydi. Shuning uchun siz bilasizmi shuni? O'zbekistonda Virtushka degan telefonlar bor. Davlat telefoni sanaladi. Men aminman, bir shuni bir tekshirib ko'rsin bizda SNB degan idora 99% ishlamaydi. Nega? Bir-biridan aytadigan savolni davlat mulozimi o'sha telefonda ham qabul qilishni istamaydi. Hozir bu cho'ntak telefoni chiqdi, balo bo'ldi. Bu byurokratlarni eng qulay bir qushaligisi bo'lib qoldi, usuli bo'lib qoldi. O'zini cho'ntagi telefoni jiringlamasa, uni siz haligidan o'yg'ota olmaysiz. Biron bir aytaylik, haligi pamir tog'i qulab tushsa ham, Amudaryo Sardaryo birlashib hammayoqni yuvib ketsa ham, chorvoq tizi haligi to'g'oni buzilib ketsa ham o'yg'ota olmaysiz. Mana buni bir bilib qo'ying. Endi ikkinchisi, bu Kreml degan dunyoga taniqli bir davlat tizimi bor. Kreml deb ham tushunamiz, bugungi Rossiya. Kremlga qarshi butun bir armiyani qo'zg'atgan, Kremlga qarshi tankalar bilan borayotgan Prigojin degan arbobdi, arbobdi. Tak. Shu bilan ham odamlar mulozima nimaga kirishdi.
Mulohazaga kirishdi.
Xalqni o'ylagan odam shunday qiladi. Xalqni o'ylagan odam o'sha Prigozhin armiyasidagi 25 ming odam ham birinchi navbatda shu millatni bolasi. A keyin 25 ming odam bilan boring aytaylik, Shayguni yoki Kremlni 1 million odami askari to'xtashganda ham boring aytaylik, qiyomat qoyin jang bo'lganda ham albatta qanchadir odam nima bo'ladi, shohid bo'ladi. Davlat mulozimi davlat uchun, xalq uchun, millat uchun javobgar odam buni o'ylamasligi haqqi yo'q. Siz o'ylaysiz, Lukashenko otilib chiqdimi? Yo'q. Putin iltimos qildi buni. Hali tan olmasligi mumkin, aytilmasligi mumkin, bu uzoq va sir qolishi ham mumkin. Lekin Putin iltimos qildi. Bu vazifani Lukashenko, hali biz Lukashenkoga ham juda ko'p yengil yelpi baholar beramiz. Nimaga Lukashenko buni uddasidan chiqdi? Chunki u prezident Putinni do'sti. Prezident Putinga joni achiydi. Prezident Putinni shu tizimni tepasida turishini jon tili bilan istaydi. Putinni g'alabasini istaydi. Putinni kelajagini istaydi. Men bitta savol bermoqchiman. Bugun hurmatli, men juda qattiq hurmat qilaman. Men o'zim uchun aytaylik, nimadir erishganim uchun emas, xalqqa juda kerak bo'lgan, xalqni orzu umidlarini ro'yobga chiqarayotgan Shavkat Miromonovich Mirziyoyevda bironta do'sti yo'q ekan. Bironta do'sti yo'q ekan. Men bitta Xidir Nazar, Alla Nazar masalasida emas, boshqa masalalarda ham birontasi shu odam bilan muloqotga kirsa, men hatto endi ba'zi sirlarni aytishga haqqim yo'q. Men o'sha mulozimlarga murojaat qilganman. Vaqtida murojaat qilganman. Endi buni faqat vaqt kelsa prezident o'ziga aytaman. O'shalarni birontasi bu to'polonga aralashmang, bu to'polonga aralashmang deganini yoqamda ushlaganman. Bugun Xidir Nazar aloq qilib yutqizdi deganlarni o'zi yutqizdi. Xidir Nazar aloq qilib tu so'zi butun o'ngacha yetib bordi. U nimani Amerikani nimalaridan axborotlaridan eshityapmiz. Butun dunyoda aytaylik nimalardan chiqyapti.
Aytmoqchisizki, Sharof aka, Xidir Nazar Allaqulov Prigozhindan ham yomonmi deyapsiz-da endi?
Yo'q, Prigozhindan ham nima, qarang, kechirdi-ku. Prigozhindan nafaqat kechirdi. Prezidentni aqlli odamlar Prigozhinni yana rus davlatiga, Rossiyaga ishlashga sharoit yaratib beradi. Rossiyani manfaatiga ishlaydi yana. Mumkin emasmi?
Endi yo'q, Prigozhin bilan bog'liq voqea, yo'q, bu sizning fikringiz. Sharof aka, Prigozhin bilan bog'liq voqeaga siz ham juda menimcha sal bir yengil demay, mayli, ustidan baho berib qo'yapsiz. Bu o'ta murakkab hodisa, o'ta murakkab voqea. Lekin bitta narsada menimcha tomoshabin ham qabul qilsa kerak, ana o'sha siz qo'ygan savol. Nahotki Xidir Nazar Allaqulov o'sha Yevgeniy Prigozhindan ham qo'rqinchliroq bo'lsa o'zbek jamiyati uchun degan savolni qo'yishga haqlisiz albatta.
Biz bir og'iz muloqot bilan endi hozir balki qiyindir, lekin hali ham aytaylik chorasiz narsa yo'q. Allaqulovni ko'mish, Allaqulovni yo'qotish yo'ldan bormasligimiz kerak. Og'zini, ovozini o'chirish yo'ldan bormasligimiz kerak. Allaqulov chiqaveradi. Siz Allaqulovni bir ovozini o'chiring, yana bir necha Allaqulov chiqadi. Hozir Allaqulov harakat qilib turibdi. Lekin siz ovozini mutlaq o'chirsangiz, mana xalq nihoyat darajada Olim Sulaymonov degan deputatni ham miriqib eshitadi. Olim Sulaymonov ham ba'zi bir so'zlari amalga oshmagandan keyin ba'zi bir to'siqlarni yengib o'tish qiyin bo'lgandan keyin partiya tuzaman deyapti. Partiya nima qilamiz? Buni ham endi oyog'ini sindiramizmi, qo'lini sindiramizmi?
Shu savol bilan, shu savol oxirgi so'nggi jumlangiz bo'lsin. Partiya tuzaman deganlarni ovozini o'chiraveramizmi degan savol. Bugun Ozod Nazarda publitsist Sharof aka Ubaydullayev bilan suhbatlashdim. Suhbatni men Sarvar Usmonov olib bordim. Sharof aka, sizga katta rahmat. Görüşkünce.
Hamma hamkasblarimni bugungi matbuot kuni bilan sizni ham Sarvarbek tabriklayman va bugun men aytgan ayrim kamchiliklar